dargaggoon Dr. Sisay Miratu jedhamu abbaa qabeenyaa dhaabbata oomisha soorata beeladaa Oroflex jedhamuuti. Dargaggoon kun magaalaa Amboottii dhaabbata isaa keessatti dargaggoota 12 mindessuudhaan akka hojjechiisaa jiru dubbata. Yuunivarsiitii Walqixxee keessatti immoo barsiisaa barnootaa fayyaa beeladaati. Haala akkamiitiin hojii lamaan wal bira qabee deemsisaa jira? Naakor Malkaatuu Asoofsiisee gabaase.
Magaalaa Amboo naannoo Barmaatiitiin Awwaaroo jedhamee waamutti mooraa qorqorroodhaan dallaan itti ijaarame keessaa sagalee baaburaa midhaan daakutu dhaga'ama. Dargaggootni afur tokko maashinii midhaan daaku bira dhaabbatee kan namni biraan itti kenne baaburatti naqee waliin maka. Inni biraan immoo midhaan daakame jooniyyaatti naqa. Kaan baatee tuulaa, kaan ammoo hojii garaagaraa manicha keessa hojjeta. Dr. Sisay akka inni yeroo gabaabaaf naasofsiisu eeyyamsiiseen waajjira isaa manuma baaburichaan wal qabatee jiru seenne. Dr. Sisay abbaa qabeenyaaf hojii gaggeessaa Oroofiid Kompileeks jedhamuuti. Oroofiid Kompileeks soorata beeyladootaa qopheessuun gurgura. Dargaggoota 12 qacaruun hojjechiisaan jiraa jedha. Kanneen keessaa 3 dubartootaa, 9 ammoo dhiirota ta'uu isaaniiti. Kan Dr. Sisay dubbatu yeroo ammaa maal irratti akka hojjetanis waan jedhu qaba Dr. Sisay.
Soorata hojjennu soorata gosa garaagaraati. Beeylada kan jedhameef soorata nuyi hojjenne hin jiru. Ispeeshaalii kan hojjennu garuu nyaata beeyladoota kan lukkuu gosa gosaan kan kennamu jira. Isa dabalatee nyaata beeylada warra aannanii, nyaata beeylada aannanii kan aannan dabalu jira. Even warra xixiqqoo ta'anii immoo guddatan immoo jalqaba mormaatu maal nyaachuu qabu kan jennu qopheessina. Kana dabalatee kan furdinaa kan gabbinaa namoonni keenya hedduun gabbina keessa jiru qotee bultoonni keenya nyaata gabbinaa oomishaa jira. Nyaanni gabbisinaa oomishni kun immoo effektiivii yookaan bu'aan agarsiisu taanaan namni nurraa fudhatu hin jiru. Kanaafu namni asumatti ilaala asumatti fudhate ilaala. Kan nyaatu jijjiirama qofa taanaan dhiisa. Kan fudhatamu fudhatamu qabu immoo hin fudhata. Haala kanaatiin kan hojjechaa jiru fayyadamaadhas. Hojiin ogummaadhaan hojjennu kun hiriyoota koo faana warra sababa hojjettu tokko faana fayyadamaa taanee jirra.
Dhaabbata soorata beeyladootaa qopheessu kana hanqina nyaata beeyladaa naannichatti mul'atu furuun ala waan hundeesse jedhuuf akkasitti dubbata.
Veterinary medicine yookaan hikimannaa beeyladaatiin kan eebbifame fayyaa beeyladaatiin kanumarraan ka'een otoo Walqixxee Yuunivarsiitii hin galiin dura nyaata mataa beeyladaa. Hikimannaa isaa wal bira qabee ilaalaa ture. Erga siitii kana jalqabne hanqina jiru. Erga ilaallee asitti dhaabuu kan dandeenyeef ogummaadhaanis waan hojjennuuf faayidaa guddaa argachaa jira. Warra kaan caala. Warra biizinasii yookaan daldala mataa isaanii hojii mataa isaanii oomishanii irra hankeenyatu ogummaadha waan hojjennuuf ilaalcha gaarii qaba dhiyaate. Hojii kana keessa kan hojjenne waggoota 7-8 dursadha. Yaa humnaan jalqaba walitti makaa turre akkuma keenyaan isa booda ijentii warra bishooftuu fi Finfinnee irraa dhufan nurraa fudhatu ture. Waan baay'ee dabareen isaanii waan nutti guddannaa erga ogummaa kana qabaanne waluma gadi taane maaf jabaannee ofii keenya hin galchine yaada keessa galchine ofii keenya galchine hojjechaa jira kun. Jijjiirama guddaa kan agarsiisaa jirus kan nu gargaaris ofii keenya hojjechuu maashinii mataa keenyaa galchine hojjechuu keenya.
Magaalotni kallattii afranu hamma kiiloomeetira 80 Ambootti naanna'anii jiran kan oomisha isaa fayyadamaa jiran ta'uu dubbata dargaggoon kun. Yuunivarsiitii Walqixxeetti ammoo barsiisaa muummee barnoota fayyaa beeyladaati. Haala kamiin akka hojii lamaan kana wal bira deemsisus himee jira Dr. Sisay.
Tokko asii yoo dhufte konkolaataa dabdaa karaan fagoodha. Barataan achiisitti yaadisitti dheekkama asii warri hojiinsa jala baruu danda'a. Chaalenjii cimaa jira. Chaalenjii kana garuu yaa'u gamnummaadhaan haala jiru walii galtee haala jiru oomishuudhaan guyyaa boqonnaa kosii dabarsee guyyaa barnooti immoo sagantaan ani mataa kootiin qabumu jira. Sagantaa sana barattoota kofaan walii galee taatee arreenjii godhee barsiisaa ture.
Dargaggoota Dr. Sisay carraa hojii uumeef jedhaman keessaa muraasa dubbiseen ture. Maal akka irraa baratanis VOA itti himanii jiru.
Namoonni hojiin hojjechaa jirrus fayyadamaa ta'anii itti toon gaddii halkanii guyyaa toon jedhiin faana hojjechuudhaaf isaanis qadhanyaadha. Innis immoo wanta danda'amu gorsaanis ta'e humnaanis ta'e waa hunda beekumsa qofa osoo hin taane wanta danda'u wanti achitti isa barbaachisu namoota hunda isaanii faana walii galee waan hojjetudha. Kana Dr. Sisay amalanni qabu.
Dr. Sisay irraa maal baratte? Namoonni biroo maal baratte?
Dr. Sisay irraa waa hedduun baradhee hin jira. Tokko hojiin tokko qofa akka hin teenye, lammaffaa hojiin akka tuffatamuu hin dandeenye, yoo hojjetan eessuma yookaan ga'uu danda'an, dinagdee ofirraa qofa osoo hin taane biyyattiidhaaf illee bu'aa buusuu akka danda'amu, umriin ofii dargaggummaa kanarratti hojjetanii bu'aa buusanii biyyaafis ofiifis bu'aa akka buusan irraan baradha. Namoonni hedduus irraa baratu dheessan yaada.
Hojjaa isaa nyaata horii fi nyaata lukkuu. omshajira baje ojano homani baje hala garitin ojajajira notezi faida sezan garajajira mudanno surajajira wambaje
degree jal qaba gara gara leman university rai bifame oji motum ma qacharame ojjechuf barbada turusa kanifse aklilu taddesa janalli hoji fi ifajin dr sisai akabore teftubata
gehen hoji kiya wangalu kwambo akasumasimmo hoji aske setto jetamu manage gochu dane kanan hoje daichu amma garu doctor sita eni doctor akaye lecture kaye odojiru hoji of tumfa ko hoje den of bulcha of danda kan jecha kan jetu sake sejira itarra kanan baradechu malimi anis akam bor hoje te abdinati horetu namni hoje tu akadando fi mudanno kanai karam barade hoji tumfa ko gara hoje tu tande mai
doctor sisai orofit kompleks abata jedam kan warsha soreta be ledota gudda te tol gudisudan dergaggote duf qarrawo jiwu makabar badu kanini dubbatu dergaggota kanin profile am san qabajna
wajin to fatina dergagumman sadarka itti kusani nafi kusani wajew jetan kufatani boditti fayedemu kan dandani wajitu fachunmo undan gedina magudani nambates nani dafqin wadojo jetu zokafana no jetes isarabu ankiya boru jolle koti wa gare gasti seyo kan hala huji akata kamin wajergatu kan jidu ifsudaf ofitano madan garu namotaf modeli dafein wajitun barbad sadarkana marri sadarka tuji garu jin wante foto huji addan basin huji kanan qaba huji kanan jetu so jidin hoji kami yu to jennu galgalaf kanama hoji jenne tok ofikenya lamana nukenya sada bijekenya bijiramu mediya
dagkon yo humna bekum saisa oliti fidun saati dabalata fi hoji gara gara wjete wan milkof lefin qowjechunis ya deisa tumra dr sisai vof nakur melka amb
nakurin gudda galatun sanadagge fatota kenya kadaga jirtan radio sagale america saganta fanu romoti